drumul spre casă.
Știu că am zis de câteva ori mulțumesc Iisuse, nu mai știu să vă spun ce m-am rugat, doar că la un moment dat n-a mai fost vorbire românească. A fost ceva deosebit. Și știu că Nicoleta a venit lângă mine, s-a plecat și a zis: a botezat-o Domnul pe Andreea cu Duhul Sfânt. Și la o lună după, în 7 iunie, Dumnezeu a mai botezat încă două fete acolo la noi, la grup. Nu fusesem la o stăruință în biserică, așa cum se practică în multe biserici. N-am fost niciodată, nici nu știam ce se întâmplă acolo, cum se face. Noi am știut atât, că Dumnezeu dă dacă cerem.
Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și împreună cu mine în studio se află Andreea Rojnioi din Hunedoara. Are 26 de ani și l-a găsit pe Dumnezeu, așa cum îmi spunea, la vârsta de 16 ani. S-a întors la Domnul încă din adolescență. Ea este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației cu specializarea Psihopedagogie. Ce faci tu la Cluj? Ar fi prima întrebare, ca să te cunoască ascultătorii.
În primul rând să spun că mă bucur pentru ceea ce se întâmplă acum și pentru toți cei care ascultă această emisiune. Știu că Dumnezeu mi-a dat o meserie minunată pe care n-aș schimba-o pentru nimic în lume. Lucrez la școala de nevăzători, la liceu pentru deficienți de vedere, cu copilașii din clasele 1-4. Deja am trecut, pot să spun, prin harul lui Dumnezeu cu bine, de 4 ani de învățământ, deci acum termin cu prima generație și cred că chiar îmi va fi greu să mă despart de ei oarecum. Bine, ei vor rămâne în școală pentru că este o școală cu internat. Eu știu ce înseamnă asta pentru că și eu am trăit ca ei și mă bucur să îi pot înțelege și mă bucur să le pot spune că Dumnezeu este cel mai bun prieten al nostru.
Andreea este nevăzătoare. Totuși, dincolo de faptul că are acest handicap, este un om deosebit, un om special, pe care cred că o veți asculta cu plăcere. Andreea, aș vrea să-ți istorisești viața și întoarcerea la Dumnezeu.
Cred că e bine să încep cu începutul. Pentru mulți din cei care astăzi consideră că Dumnezeu nu există sau că a fost creat de om pentru cei cu slăbiciuni, vreau să le spun că faptul că eu trăiesc este mai mult decât hazard, este mai mult decât o întâmplare. M-am născut la nici 6 luni, la 800 de grame și am scăzut la 600. Am fost ținută în incubator 2 luni și jumătate. Medicii nu mi-au dat speranțe de viață la naștere, au spus și așa va muri. Și Dumnezeu a vrut să trăiesc împotriva oricăror predicții omenești. Și a îngăduit ca Andreea, căreia i-a dat suflare de viață el, să rămână, să crească și să se dezvolte și în ce privește trupul și în ce privește partea spirituală. Am avut harul să am părinți deosebiți și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că știu că în clipele acestea privește de sus și aude și vede tot ce se întâmplă aici. Deci vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții pe care mi-a dat. Am și un frate minunat. Și toți m-au iubit și face foarte mult că atunci când ai în familie sau când cunoști pe cineva cu o deficiență, fie trupească, fie spirituală, să știi să te apropii de el, să știi să-l iubești. Nu să-ți fie milă în sensul acela de vai săracu, ci să știi că Dumnezeu a pus ceva bun în fiecare dintre noi și să știi să-l valorizezi pe acela din fața ta. Părinții mei m-au tratat ca pe un copil obișnuit. De multe ori simțeam durerea mamei când striga la mine: nu mai fugi, nu mai alerga, uite că te lovești, uite că... Nu, am fost un copil zglobiu, deci n-am stat locului nicio clipă. N-am fost genul de copil care să fiu tratat, nu poate, nu o să reușească, las că asta nu poți, nu. Ai mei m-au ajutat întotdeauna să trec peste toate și chiar dacă eu uneori spuneam nu pot, e prea greu, ziceau cum e prea greu, hai mai încearcă o dată și să vezi că ai să poți. Deci face foarte mult ce ai în jurul tău și eu atunci nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, dar simțeam că am oameni deosebiți în jurul meu. La 6 ani am fost adusă de la Hunedoara aici în Cluj, la școala de nevăzători. Părinții mei au vrut să mă dea și aici un an la grădiniță ca să vadă cum mă acomodez. Eram foarte mică, aveam 17 kg, n-aveam nici un metru înălțime, cam 80 de centimetri. Și cei de la comisie au văzut că vorbesc așa foarte liber cu ei, deci m-au întrebat câte degete la o mână știi. Da, cum să nu știu, 5. Și la cealaltă mână tot 5. Și la amândouă știi câte ai? Da, 5 plus 5 fac 10. Ne spui și nouă poezie dacă te rugăm? Da. Da, de care să vă spun? Cu primăvară, cu vară, cu toamnă sau cu iarnă? Spune-ne de care vrei, numai spune-ne una. Le-am spus o poezie cam lungă și la un moment dat m-au oprit și au spus n-are rost să o dați la grădiniță că ar fi trist să pierdeți un an degeaba. Am avut o mare binecuvântare de la Dumnezeu să am o învățătoare minunată și aș vrea să fiu și eu așa pentru copiii mei. Și dacă mă aude, aș vrea să îl rog pe Dumnezeu să-i dea viață veșnică și să o binecuvinteze pentru tot ce a făcut pentru mine. A știut să se apropie de noi copiii și știu că Dumnezeu s-a folosit de foarte multe împrejurări în viața mea ca să mă încurajeze și mi-a spus mai mult sau mai puțin direct, mergi înainte, sunt cu tine, chiar și când nu l-am cunoscut. În clasa întâi am mers la biserică, la o biserică neoprotestantă și mi-a plăcut mult, îmi plăceau cântările. Pe urmă am frecventat și biserica ortodoxă. Vreau să vă spun că eu de fapt am fost catolică și am ajuns să înțeleg că de fapt contează relația cu Dumnezeu și nu numele pe care îl porți. Contează să trăiești viața așa cum Dumnezeu te cheamă să o trăiești, pentru că la poarta cerului vom fi întrebați cum l-am iubit pe Dumnezeu și cât i-am dat din viața noastră, din timpul nostru, din banii noștri, care de fapt sunt tot ale Lui toate. Deci toate lucrurile pe care le primim sunt ale Lui. Bogății nedrepte, atât avem. A urmat clasa 9, primul an de liceu, în care nu am mai frecventat chiar niciunde biserica. M-am rupt total de ceea ce înseamnă Dumnezeu și biserică și am încercat să caut altundeva bucurie, satisfacție, țineau o clipă și treceau. Era aceeași neîmplinire pe care o simțeam în inimă și același gol pe care voiam să-l umplu cu ceva. În perioada aceea am ascultat foarte multe piese de teatru și așa le ascultam cu drag, așa mă contopeam cu personajele. Țin minte că am ascultat o piesă odată și efectiv am plâns, dar plângeam așa de tare, de parcă mi-ar fi murit cineva. Am trăit așa de mult în pielea acelui personaj încât mi se părea că îl văd a Elia în fața mea și acum se întâmplă evenimentele. Atunci îmi spuneam că găsesc ceva bun acolo, că și acolo este oglindită viața oamenilor, că și acolo e oglindită o parte de adevăr și am ajuns mai târziu să-mi dau seama că e timp pierdut pe care Dumnezeu așteaptă să-l folosim altfel pentru El. În clasa a 10-a am început să merg iar la biserică. Am înțeles că trebuie să aleg între ceea ce înseamnă calea lui Dumnezeu, care este îngustă și pe care puțin merg, și calea largă, care îți oferă de toate și pe care cei mai mulți merg crezând că merg bine. Am început din nou să frecventez biserica și am înțeles că golul acela totuși nu poate fi umplut decât de Dumnezeu și am hotărât ca Dumnezeu să fie Domnul meu și, de fapt, după ce am spus da lui Dumnezeu, au început luptele. Poate pare paradoxal, pentru că, în mod normal, după ce ai spus da și te-ai hotărât, ar trebui să fie pace și liniște. Dar cel rău îți dă și el o aparentă pace și liniște a lui atunci când nu te prea interesează mult de sufletul tău și zici că e bine așa cum ești. Eu consideram că sunt bine și înainte, adică cred în Dumnezeu, știu că este undeva acolo sus, dar, de fapt, Dumnezeul meu era eul meu. Sincer, vorbind, asta era. Și când Dumnezeu s-a atins de mine, atunci a început lupta spirituală. Și atunci au început gândurile, oare chiar există Dumnezeu? Dar oare bine ai făcut? Dar de ce ai făcut lucrul ăsta? Dar ce, nu ți era bine până acum? S-a dat luptă în inima mea, de ce trebuie să fac botez? Din moment ce eu îl cunosc pe Dumnezeu, din moment ce totuși am o relație cu El acum, e indiscutabil, nașterea din nou fusese deja făcută de Duhul lui Dumnezeu în inima mea. Simțeam că inima mea începe să fie tot mai plină de Dumnezeu, simțeam că se schimbase ceva. Și atunci mi s-a explicat foarte clar, mergeam la o iubită soră care acum este plecată din țară, mergeam doar duminica după ce ieșeam de la biserică și pe urmă mergeam la școală și îmi spunea, înțelegi că e o poruncă a lui Dumnezeu, dacă Domnul Iisus a făcut botezul, spune-mi tu mie de ce l-a făcut El, mă întreba sora aceasta. Dacă El, care a fost Fiul de Dumnezeu, s-a dat pildă pentru noi, ne-a dat exemplu ca și noi să facem ca El. Și Duhul lui Dumnezeu a fost cel care m-a convins, nu cuvintele omenești, ci Duhul lui Dumnezeu a pătruns în inimă și așa m-a convins într-un mod de minunat că am zis, gata, trebuie să mă hotărăsc odată pentru totdeauna și să fie un da definitiv și de nezdruncinat și care să nu mai poată fi schimbat de nimeni și de nimic. Și atunci au început împotrivirile din afară. Le-am spus părinților că m-am gândit să mă botez și ei mi-au spus să te gândești foarte bine, fă bine și stai până la 18 ani și nu face pasul ăsta, când o să fii majoră n-ai decât să faci ce vrei. Și în următoarea săptămână când m-au sunat, mi-a spus să mă gândesc dacă mă botez sau nu. Da. Și m-am gândit. Da. Și am făcut-o. Când am spus aceste cuvinte, efectiv au închis telefonul, au trântit, nici n-am mai auzit nimic de partea cealaltă. Și știu că am mers în cameră și într-un dormitor noi eram 10, 12, 16 fete, depinde cât de mare era dormitorul. Și mi-aduc aminte că am luat casetofonul și am pus caseta, o casetă cu cântări. Așa de mult m-am bucurat de cuvintele acelei cântări, pentru că mulți ar spune, a fost întâmplător, acolo ai oprit caseta și de aceea ai pornit-o de acolo, normal. Nu, a fost exact cuvântul lui Dumnezeu pentru inima mea în clipa aceea. Cântarea care spune, Domnul meu, mă încred în tine, să nu fiu dat de rușine, cel rău să nu se bucure de mine. De câte ori aud cântarea aceasta, mi-aduc aminte cum stăteam ghemuită acolo, stăteam pe vine în dormitor, în mijlocul dormitorului, pentru că de lacrimile care m-au podidit n-am mai reușit nici la pat să ajung. M-am așezat acolo și am început să plâng înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, fă ce vrei cu mine, eu de tine nu mă las. A trecut asta, au început restricțiile legate de ieșirea din școală. Părinții au cerut ca nici măcar la cofetărie să nu mai am voie să ies cu colegii, decât dacă vin ei și mă scot din școală să se legitimeze, ca să se știe că sunt părinții mei. Au rugat pe directorul școlii pentru asta. Și pot să vă spun că, în ciuda tuturor interdicțiilor, a fost vremea în care am avut cea mai mare libertate să merg la biserică și cea mai mare bucurie să merg la biserică. Pentru că nu era tentația fructului oprit, adică nu ți se dă voie și de aceea vrei, ci era bucuria aceea cu care îl lăudam pe Dumnezeu în fiecare duminică atunci când reușeam să ies cu grupul la biserică. Era un grup de câteva fete care ieșeau și nimeni nu mă întreba unde merg, de ce merg și eu. Era ca și cum Dumnezeu îngăduia ca acele portărese care erau, mă rog, cu schimbul în fiecare zi era alta, era ca și cum le erau legați ochii să nu vadă că eu ies. Îmi aduc aminte că a fost o duminică în care nu am avut voie să ies. A fost îngăduită și clipa în care Dumnezeu să-mi vadă credința și încrederea în El, chiar dacă nu mai am voie să ies deloc. Și am stat în școală și m-a uimit Duhul lui Dumnezeu când am văzut că după ce s-a terminat biserica, sora aceea la care v-am spus că mergeam duminica la amiaz a venit și a spus, n-am putut să stau la masă, am așezat familia la masă și Dumnezeu nu m-a lăsat să stau la masă, am venit să-ți aduc și ție, așa cum dau familie, am venit să-ți aduc și ție. Și mi-a adus mâncare și a stat cu mine până când am luat masa și ne-am rugat împreună într-o sală de clasă. Deci pentru mine a fost ceva deosebit când am văzut că Duhul lui Dumnezeu se ocupă în cele mai mici amănunte. Nu neapărat că n-aș fi avut ce să mănânc, dar faptul că Dumnezeu acolo mi-a dat un semn distinct că nu m-a uitat. Au trecut câteva luni, a venit vacanța de primăvară, a venit tatăl meu, m-a luat acasă cu absolut toate bagajele, tot ce am avut la școală și mi-a pus în vedere foarte clar că dacă nu mă liniștesc și nu-mi bag mințile în cap, n-o să mă mai aducă la liceu. Deci o să mă scoată efectiv de la școală. Intra în cameră, mă găsea pe genunchi, mă ridica, striga la mine să nu te mai prind pe genunchi. El pleca, eu mă așezam din nou pentru că era bucuria mea cu Dumnezeu și asta nu mi-o putea lua nimeni. Am venit înapoi la școală, după presiunile care au fost acasă, măcar pentru părinții tăi, măcar pentru, îmi spuneau mulți în jur, măcar pentru câte au făcut pentru tine. Eu știam că au făcut ce au făcut pentru că Dumnezeu le-a dat să facă și El le-a pus dragoste în inimă. După ce am venit la școală, a existat un alt moment minunat și incontestabil, botezul cu Duhul Sfânt care a avut loc în școală și pe care nimeni nu l-a putut nega pentru că Dumnezeu a făcut să știe de la director până la ultima femeie de servici din școală că un grup de fete au fost botezate cu Duhul Sfânt fără să fie cineva care să stăruiască cu ele acolo, fără să fie cineva care să le învețe cum se întâmplă și ce se face pentru așa ceva. A fost ceva direct de la Dumnezeu venit și fără intervenție omenească.
Te-aș ruga să faci aici o paranteză și să povestești ce s-a întâmplat atunci la școală.
Deci obișnuiam să ne adunăm în fiecare seară, așa cum poate că am mai spus, cu colegele.
Colegele care erau pocăite.
Care erau pocăite, da. Și care gustaseră din bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Și în fiecare seară ne întâlneam la într-o clasă, într-o sală de clasă oarecare, mai în capătul școlii, ca să nu fim deranjate, deși de multe ori veneau fete doar ca să conturbe ceea ce era frumos acolo. Dar era așa de mare bucuria noastră în cântare și în citirea cuvântului și în rugăciune, încât nimeni și nimic nu ne putea conturba. Era dragostea din tâi și chiar le iubeam pe fetele care veneau și ne conturbau și ziceam, Doamne, iartă-le că nu știu ce fac. Era așa dragostea aceea pentru oricine și simțeam dumnezeirea în noi. Îmi amintesc că o colegă din dormitorul vecin, ea era în clasa 12-a, deci în a 12-a erau două fete care erau pocăite, de fapt trei, și una dintre ele a auzit ea că dacă cer de la Dumnezeu, Dumnezeu dă Duhul Sfânt și este o promisiune a lui Dumnezeu care se dă și în ziua de azi și n-a fost dată numai atunci odată. S-a bucurat mult și a vrut să primească. Și s-a rugat într-o seară, s-a așezat în pat și a zis doar atât. Doamne, botează-mă, te rog, botează-mă. Și efectiv s-a întâmplat minunea aceasta. Stând în pat, a primit ceea ce se numește botez cu Duhul Sfânt, vizibil prin vorbirea în alte limbi. Așa cum scrie în cuvânt că au primit cei care au trăit pe vremea ucenicilor. Și pentru ea era ceva deosebit. Și era...
Voi auzeați, iartă-mă, voi auzeați? Erați acolo?
Nu, dormitorul nostru dădea spre curtea școlii, deci geamul nostru, și geamul lor dădea spre stradă. Bucuria ei era fără margini, se vedea pe fața ei, radia de bucurie și colegele care au văzut-o în jurul ei au chemat supraveghetoarea, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și au început să-i spună să-și facă semnul crucii, au început să spună că cheamă salvare. A zicea, nu-i nevoie de salvare, eu sunt așa de fericită. Eu, în timpul acesta, am deschis cuvântul, am deschis Biblia la mine în cameră. Nu mi-aduc aminte exact acum unde am citit, în Fapte 2 știu că am citit, dar nu mai știu exact versetele, primele, unde spunea Dumnezeu cum s-a dat Duhul Sfânt la ucenici și că a venit Duhul Sfânt peste ei și vorbeau în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească și acolo se spunea și de darul prorociei. Deci asta a fost ce am citit eu, versetele respective. Și m-am bucurat așa de mult de ce mi-a vorbit Dumnezeu, fără să știu că în camera vecină se întâmplă minunea asta și e bucuria aia fără margini care umplea toată camera. Bine, foarte multe colege de ale prietenei mele, de ale colegei, erau în jurul ei, neștiind ce se întâmplă, era plin dormitorul lor ca în jurul unui bolnav, era plin acolo când am intrat eu. Eu am intrat să le spun ce am citit, să-i spun Nicoletei, fetei acesteia și colegei ei, tot pocăită Adi, ce am citit eu. Și Adi a venit la mine și mi-a spus: Andreea, Nicoleta a fost botezată. M-am bucurat tare mult și a fost bucuria mare. În următoarea seară m-a rugat o colegă de-a mea să-i dictez ceva și atunci, de dragul lui Dumnezeu și de dragul acestei colege, pentru că am știut că are nevoie, n-am mai mers la grup ca în fiecare seară, ci au mers doar colegele. Și eu am rămas cu această colega mea să-i dictez. Am revenit în dormitor destul de târziu și noi aveam grup cam de la 8 până pe la 10. În general cam așa stăteam, 10, 10 și un sfert. Acum era 10 jumate, 11 fără 20 și fetele, colegele mele de grup, nu mai veneau. Și m-am întrebat ce se întâmplă și am zis: urc în pat și asta este. Acum stau aici în părtășie cu Dumnezeu și o să-mi spună colega mea cum a fost. A venit în cameră o altă colegă tot din grup și a zis: haide, haide că Nicoleta e foarte fericită, de o oră stă pe genunchi și nu se mai ridică, noi ne-am ridicat toate, deja am terminat rugăciunea, ea tot acolo stă și se bucură. Nu știm ce zice, dar se vede pe ea că are o bucurie deosebită. Și m-am dus și eu, țin minte că eram cu papuci mare altei colege, cu ce am nimerit repede, am luat ceva deasupra și am mers și eu. Știu că ne-am rugat și am început la un moment dat să simt așa o cercetare a Duhului lui Dumnezeu deosebită. Pot să vă spun că n-am putut decât aleluia să zic. Deci, de la un moment dat începând, deci fără să vreau, n-a fost nimic premeditat. Am dat laude lui Dumnezeu și dintr-o dată n-am mai putut decât aleluia să zic.
Aleluia, care pentru ascultătorii care nu cunosc limbajul Scripturii, înseamnă în limba ebraică: lăudați pe Domnul. Aleluia, da?
Da. Pot să vă spun că am ajuns la dormitor cu colegele, a venit o supraveghetoare și a zis: bine, gata, Andreea, lasă că te mai rogi și mâine, Domnule, gata, ajunge pe seara asta. Eu m-am ridicat, eram foarte conștientă că trebuie să mă opresc, dar nu mă puteam opri, adică în șoaptă, dar spuneam tot timpul aleluia, aleluia, deci era bucuria aia care nu se poate descrie în cuvinte, nu pot să vă
și
spun.
Și care nu avea izvor omenesc și nicio motivație omenească. Nu, care
nu absolut, nu. Țin minte că aleluia am spus cu mici întreruperi vreo 2 ore, deși supraveghetoarea aceea ne spunea că e gata, e noapte, trebuie să dormim. Eram foarte conștientă, colegele dormeau. La un moment dat mi-am băgat capul în pernă, am început să spun cât puteam de încet și pentru că ziceam așa destul de repede aleluia, fără să mă pot opri, la un moment dat când respiram mai adânc, supraveghetoarea considera că, știu eu, plânge cineva și colega de lângă zice: nu, nu, se roagă Andreea. Deci am dormit în seara aceea în dormitorul vecin, la Nicoleta acolo, care știa ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, pentru că îl primise și știa ce înseamnă bucuria asta. Și îi spuneam: Nicoleta, te rog, roagă-te pentru mine să mă pot opri. Eram foarte conștientă că e 1 noaptea și trebuie să dorm. Și a doua zi am extemporal, chiar aveam lucrări de control și așa mai departe. Deci știam tot ce se întâmplă, nu era transă, nu era inconștiență. Eram perfect lucidă. Și la un moment dat am zis, în inima mea m-am rugat și am zis: Doamne, dacă vrei ca în seara asta să mă botez cu Duhul Sfânt, te rog frumos, fă ceva cu mine, du-mă la baie sau du-mă într-o clasă undeva ca să mă pot bucura cu tine în rugăciune și să nu deranjez, că știam că toată lumea doarme în jurul meu. Și am mai zis de 3 ore aleluia și m-am oprit așa, așa cum adorme un copil la sânul mamei, așa m-am oprit și eu. Cu aceeași pace care a rămas în suflet, dimineața m-am trezit, m-am dus la ore și în jur de 11 am zis că mergem în dormitor la colegele acestea creștine, pocăite, Adi și Nicoleta, să vedem ce fac, pentru că în pauza mare mai mergeam și ne mai căutam unele pe altele. Și când am intrat acolo, mi s-a spus că Adi a rămas de la 10 la 11 având fereastră, a rămas în dormitor și s-a rugat lui Dumnezeu că a vrut să primească și ea ce avea Nicoleta. Deci era gelozia aia după voia lui Dumnezeu, voia și ea Duhul lui Dumnezeu, pentru că o văzuse pe Nicoleta că s-a bucurat.
Nu că n-ar fi avut Duhul lui Dumnezeu după nașterea din nou, ci dorea să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu.
Da, da. Dorea ca Duhul lui Dumnezeu să rămână în ea și să-l simtă în fiecare clipă povățuitor, călăuzitor și să simtă bucuria aceea pe care o simți când Duhul lui Dumnezeu te umple. Da. Așa cum umpli un vas. Și pot să vă spun că atunci când am intrat în cameră, Nicoleta era și ea acolo, se ruga, și era și Adi. Adi fusese deja botezată cu Duhul lui Dumnezeu, deci era, puteai să auzi că nu vorbește românește și era o bucurie extraordinară pe ea. Deci eu nu i-am văzut fața, dar pot să vă spun că așa niște melodii cânta cum de atunci n-am mai auzit. Era ceva tot neomenesc. Și la un moment dat am zis, hai să mă pun și undeva, să mă așez pe genunchi și să mulțumesc și lui Dumnezeu de bucuria asta. Și m-am așezat undeva, am spus Nicoletei, zic, Nicoleta, pot să stau și undeva mai într-un colț, să mă rog și eu să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Da. Și s-a dat aceeași luptă ca înainte de botez. Dar de ce să te rogi? Da, lasă, uite, bucură-te cum, vezi ce se bucură Adi, lasă și rămâi în bucuria ei și nu, de ce să te rogi și tu? Și am zis, Doamne, eu vreau să-ți mulțumesc. Și m-am așezat să mulțumesc, știu că am zis de câteva ori mulțumesc Iisuse, nu mai știu să vă spun ce m-am rugat, doar că la un moment dat n-a mai fost vorbire românească, a fost ceva deosebit. Nici nu mi-am dat seama când s-a întâmplat, deci n-a fost nimic cu fă așa sau gândește așa sau spune așa, a fost totul de sus. Și știu că Nicoleta a venit lângă mine, s-a plecat și a zis, a botezat-o Domnul pe Andreea cu Duhul Sfânt. Deci asta a fost bucuria atunci și eu n-am știut atunci că chiar lângă mine pe pat exista un casetofon. Deci tot ce se întâmplase atunci cu Adi și pe urmă cu mine a fost înregistrat pe casetă și eu când am vrut să mă așez în colțul cel mai retras am nimerit exact lângă casetofon. Asta a fost chiar nimereală pentru că n-am avut nicio intenție, nici măcar n-am știut că se înregistrează. Pe urmă am aflat când au fost numărate cuvintele, câte cuvinte, în ce, mă rog, au făcut oamenii cu școala anumite analize din care n-au priceput mare lucru.
Și cine a făcut această analiză?
Profesorii, s-a făcut, consiliu s-a făcut, deci a fost ceva care caseta, a știut toată lumea.
Caseta nu mai ai.
Eu nu mai am, pentru că acea casetă a ajuns la preoți, mă rog, s-a ajuns departe cu lucrul acesta, deci au știut mulți. A fost și un cuvânt al lui Dumnezeu atunci, o prorocie în care se spunea vreau să fac ca la Rusalii și toți cei care aud, dacă vor vrea, vor putea înțelege că eu sunt Dumnezeu și că lucrarea n-a făcut o mână de om, ci eu Dumnezeu. Și Nicoleta, care a auzit prorocia, a luat-o așa, literalmente, pentru că Dumnezeu spunea, deschideți ușile, vreau cât mai mult să audă de numele meu și indiferent ce ai fi, ortodox, catolic, baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, deci Dumnezeu a enumerat foarte multe confesiuni acolo, poți să te încrezi în sângele meu că și pentru tine m-am jertfit să-l cer să te curățească. Deci a fost ceva care tot așa n-a fost gândit cu mintea, ci a venit direct de sus, așa cum torni. Așa cum torni într-un vas, așa se turnau cuvintele. Și bineînțeles că inclusiv prorocia a fost înregistrată și pe urmă s-a pus problema că păi da, astea sunt cuvinte pe care le-ați învățat voi acolo prin predici, etc., etc. A venit tata foarte furios la școală. Diriginta mi-a spus, până acum te-am apărat, dar acum faceți biserică în școală dacă nu mai aveți voie să ieșiți. Păi nu se poate așa ceva. Și colegele Adi și Nicoleta din clasa a 12 au fost luate foarte tare pentru că, mă rog, spunea directorul în loc să vă vedeți de școală, că acum dați bacalaureatul și așa mai departe. Deci au fost foarte multe lucruri și într-adevăr Dumnezeu a făcut minunea ca la Rusalii, pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci s-a întâmplat în mai și la o lună după, în 7 iunie, Dumnezeu a mai botezat încă două fete acolo la noi, la grup. Tot așa, fără nicio învățătură omenească, cum să faci, cum să stăruiești. Eu vreau să vă spun că nu fusesem la o stăruință în biserică, așa cum se practică în multe biserici. N-am fost niciodată, nici nu știam ce se întâmplă acolo, cum se face. Și noi am știut atât. Ca și copiii care știu că tata și mama au grijă de ei, așa știam noi că Dumnezeu dă dacă cerem. Așa cum v-am povestit, eu nici măcar n-am apucat să cer. Îmi doream în adâncul inimii, dar n-am stat să zic, Doamne, dă-mi și mie. Mi l-a dat când nici nu m-am gândit. Și a fost o experiență deosebită și știu că ceea ce am trăit cu Dumnezeu nu-mi poate lua nimeni din inimă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru așa o lucrare.
Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. El este într-adevăr gata să ne dea fiecăruia plinătatea Duhului Sfânt dacă cerem cu credință și insistență acest lucru. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la Andreea și la grupul acela de creștine a fost smerenia, simplitatea și credința acelor tinere. Într-adevăr, Dumnezeu dă har celor smeriți și vom vedea în episodul de săptămâna viitoare că Dumnezeu a trecut-o pe Andreea și prin alte experiențe ziditoare. Radu Mureșan vă spune la revedere și vă dă întâlnire exact peste o săptămână, în aceeași zi și oră.